Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Uzņēmumi finansējumu savai izaugsmai parasti meklē bankās. Taču Latvijā kredīti bijuši visai dārgi. Turklāt tagad pieaug procentu likmes un attiecīgi vēl vairāk arī kredītu cenas. Bankas arī nevienmēr aizdevumus piešķir vai izvirza stingrākus nosacījumus jauniem un inovatīviem uzņēmumiem. Tādēļ Eiropas parlamenta ekonomikas komitejā strādājam, lai uzlabotu finansējumu pieejamību it īpaši mazajiem uzņēmumiem. Šonedēļ šos jautājumus Londonā, kā ekonomikas komitejas pārstāve, apspriedu ar Lielbritānijas centrālās bankas vadītāju un citiem finanšu sektora līderiem. Jāattīst arī alternatīvas banku kredītiem, piemēram, kapitāla tirgus, kas ļauj uzņēmumiem biržā piesaistīt investoru līdzekļus ar akcijām vai obligācijām. Tādējādi iedzīvotāji savus iekrājumus, kas pašlaik banku depozītos sniedz minimālu peļņu vai nekādu, varētu ieguldīt Latvijas ekonomikas attīstībā. Eiropas parlamentā šobrīd esmu atbildīgā par vairāku likumu uzlabošanu, lai mazinātu administratīvo slogu un atvieglotu uzņēmumu dalību biržā. Piemēram, jāvienkāršo prasības par dokumentiem, kas uzņēmumiem jāsagatavo, lai pievienotos biržai. Tāpat jāsaīsina atskaites, ko sniedz mazie uzņēmumi, kas jau iekļauti biržā. Šie priekšlikumi ļaus Eiropas uzņēmumiem gadā ietaupīt teju 200 miljonus eiro.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.